Liekas, ka mazs bērns it kā neko nejūt, viņš ir par mazu, lai kaut ko saprastu, bet patiesībā dvēseles saite no mātes tā jau paliek.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina tā producentes Armīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Nereti dzirdam, ka Latvijā ir pārāk maz to, kas izvēlas un spēj būt uzņēmēji. Kas tad nosaka to, ka kāds var būt tikai darba ņēmējs, bet cits pats nodrošinā darbu sev un vēl dot to citiem, un kā jaunos cilvēkos veicināt uzņēmēja spējas? Kādas tendences valda jauniešu biznesa ideja sacensībās un tamlīdzīgos pasākumos? Par to ne pirmo un noteikti ne pēdējo reizi šodien runāsim raidījumā ģimenes studija, un sarunas dalībnieki būs Junior Achievement Latvijas valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns. Labdien!
Labdien!
Arī SIA 3 Cube Group valdes priekšsēdētājs Artūrs Kurņējos, ceru, ka pareizi izrunāt.
Jā, labdien!
Tad arī Jelgavas 4. vidusskola šeit pārstāvēt 2.9. klases skolnieki Estēra Jungfermana un Mārtiņš Šņickovskis ģimenes studijā šodien. Labdien! Un attālinātī mums pievienojas platformu Kurp Es un visas iespējas izveidotājs Gustavs Mārtiņš Upmanis. Sveicināti, Gustav, dzirdat, redzat mūs labi?
Sveiki, jā, dzirdu, redzu, liel prieks!
Ļoti patīkami. Piedāvājumu klausītāji arī jums, kā vienmēr, iespēja iesaistīties šajā sarunā ģimenes studijā. Mūsu numurs WhatsApp platformā, ja jums to ērti lietot, 25660440, un, protams, varat rakstīt arī redzīmam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Kā vienmēr esat laipni aicināti iesaistīties diskusijā, it īpaši, ja ir kādi viedokļi vai pieredzes stāsti, dalieties ar tiem. Ievadam varbūt, Jānis, var lūgt izstāstīt nedaudz par skolēnu mācību uzņēmumiem, kā tiem sokas vispār. Šobrīd nesen ir noslēdzies tāds konkurss, biznesa skices, vai tas ir kaut kāds jauns skolēnu mācību uzņēmuma līmenis, tā teikt, kas ir kas, noskaidrosim. Jo par skolēnu mācību uzņēmumiem, kā Junior Achievement Latvija iniciatīva, mēs zinām jau kādu laiku, nu šogad tās biznesa skices tā skaļāk izskanēja.
Jā, biznesa skices, tas ir vairāk kā Svetbanka konkurss ar mērķi jauniešiem iedot starta kapitālu viņu biznesa īstenošanai.
Aha, tur var arī tikt pie naudas.
Tur arī var
tikai izdomāt un skolotāju vadībā kaut ko realizēt tirdziņos, bet pie tāds lielāks.
Tā, tas ir labs konkurss, kur piedalās pietiekami daudz skolēnu mācību uzņēmumi, kuri dzīvē.
Ne visi,
tie, kuri jūt un kuri raksta biznesa plānu. Tur faktiski pat nav tik svarīgi, lai mācību uzņēmums ir realizēts dzīvē un notiek pārdošana, tur ir vairāk par biznesa ideju un biznesa potenciālu nākotnē. Un tad šeit, šajā gadījumā labākās idejas tiek apbalvotas ar naudas balvām gan augstskolas segmentā, gan vidusskolas un arī pamatskolas segmentā. Un tas, ko mēs redzam šogad, arī, protams, kopumā mācību uzņēmumiem ir gājis ļoti labi. Mēs esam sasnieguši rekordlielu reģistrēto mācību uzņēmumu skaitu, kā tas ir attiecībā bijis pret citiem gadiem.
Cik tas ir?
Tas ir vairāk kā 1500 uzņēmumi, konkrēti šajā gadā ir reģistrēti, no kuriem 2/3 vidusskolā un tad 1/3 pamatskolā, kas ir priekš pamatskolas ļoti labs rādītājs, tie ir 500 pamatskolas uzņēmumi ar ļoti labām inovatīvām biznesa idejām, kuri nemaz daudz neatpaliek vai pat vispār neatpaliek bieži vien no vidusskolas idejām un vidusskolas izpildījumu.
Kādas tendences, var teikt, ir vērojamas skolēnu mācību uzņēmumos? Ko var secināt? Kas jauniem cilvēkiem tad ir topā šobrīd? Kādas nozars, kāda virziena?
Mums patīk pamanīt tehnoloģijas, teiksim tā. Un tas ir tas, ko mēs arī sakam, kad ir izteiktākas tehnoloģijas šogad kā visus citus gadus. Tehnoloģija attīstība un mācību uzņēmumi, kur tieši visdažādākajās jomās, gan ar IT, gan inženierzinātnēm, gan ar robotikām, veido dažādus uzņēmumus, bet šajā gadījumā bieži vien tas ir prototipa līmenis. Bet nemazāk svarīgi ir tieši pārdodamie produkti, kuri tiek izstrādāti tādā līmenī, ka mācību uzņēmumi ir faktiski gatavi ar saviem zīmoliem, iepakojumu, pašu produkta kvalitāti iet tirgu. Un šajā gadījumā mēs arī runājam par tām pašām tējām, ziepēm, maisiņiem, tradicionālajiem gadatirgus produktiem, kuri nereti ir finansiālā skatījumā ieguvēji pret tehnoloģijām. jo viņi iegūst reālo tirzniecības pieredzi, pārdodot savus produkcijas vairākos 100 vienību. Nu, pat mēs esam redzējuši atskaits, turpat atsevišķi mācību uzņēmumi, pat 800 vienības ir tirgojuši gada laikā. Tas nozīmē, tā ir liela ražošana bijusi un
kāds precis nav noslēpums?
Šajā gadījumā tās arī ir bijušas tādas unikālas tējas vai karstā šokolādes bumbas, kuras tātad uzsildot, viņš pārvēršās šokolādes dzērienā un ir skaisti noformāts, interesants produkts, ko pērk gan kā dāvanas, gan vienkārši bērniem patīk un vecāki viņi spērk.
Tas nozīmē, ka nevar tikai cildināt IKT joma, informācija, komunikācijas tehnoloģija joma, bet arī citām ir izredzes.
Es domāju, noteikti nē, un arī nepareizi būt pretnostatīt viņas, jo šīs pieredzes ir pilnīgi dažādas un neviena par otru nekādā veidā nav sliktāka, jo radīt tehnoloģijas ir ļoti sarežģīti, laikietilpīgi un arī dārgi, bet tā pieredze, ko viņi iegūst, tā ir neatsvarama, radot to visu, un pēc tam, kad mēs skatāmies vienkārši no uzskicētas lapas, kā man tas produkts varētu tehnoloģiski izskatīties, ka tajos dažos mēnešos rezultātā mēs redzam gatavus produktus, tehnoloģiski funkcionālus, tā ir milzīga pieredze, kam jaunieši iet cauri kopā ar mentoriem, bet no otras puses ne mazāk, un es pat teiktu, bieži vien pat svarīgāk ir iegūt šo te pārdošanas un naudas saņemšanas pieredzi. Jo biznes bez naudas nav iedomājams, un šajā gadījumā tie pārdevēji aktīvie, kuri kaut vai spēja notirgot tos pašus maisiņus, stāvēt tirzniecības centrā, komunicēt ar klientiem, prezentēt sevi, pārliecināt, ka viņu maisiņš ir labāks par citu, tad tā pieredze ir neatsvarama, viņi, teiksim, bieži vien nojauc tās savas robežas, ko viņi nekad nevarētu iedomāties, kad viņi to dara, bet tajā fakta priekšā, kad es tur esmu, man ir tūkstošiem cilvēku iet garām, man ir jāpārdod savu preci un arī notirgot viņu, iegūt peļņas garšu un finanšu pieredzi, tā ir absolūti atkal cita, nekādā veidā nesliktāka pieredze, kā tie, kur rada tehnoloģijas.
Pietiekam vērtīgi arī, dzen, jā, protams. Tajos plašsaziņas līdzekļu materiālos, kas jau par skolēnu mācību uzņēmumiem šogad ir bijuši, izskanējuši un redzēt, es varbūt kļūdos, bet man likās, ka iezīmēs arī tas bioloģijas, ķīmijas virziens kā kaut kas tāds.
Jā, tos mēs arī liekam nedaudz pie tās tehnoloģijas tem jomas klāt, kad ir viennozīmīgi gan bioloģija, gan ķīmijas zināšanas, fizikas pats par sevi tiek izmantots mācību uzņēmuma procesā. Un kas arī ir interesanti, pat ne tikai šīs, tās, ko mums patīk redzēt, jo tās ir valsts un vispār Eiropas prioritātes, kad mums ir jāvirzās šajās jomās, bet tai pašā sportā un mūzika arī mēs redzam produktus un pakalpojumus, kas tiek attīstīti mācību uzņēmuma laikā. Tas nozīmē to, ka skolēni liek lietā savus talentus, lai radītu biznesu, un kas var būt labāks, ja tu savu talentu un tās prasmes, kas tev jau ir, pārvērt biznesā un iegūst vēl papildu šo te nevis tikai savu talentu attīstību, bet arī biznesa pieredzi.
Nu, ja pavisam īsti, kas tajā sportā un mūzikā tāds interesants
sportā
ir bijis?
Sportā ir šogad kaut vai ir tādas sporta kartiņas, futbola kartiņas, kur jaunieši taisa drukā un pārdod, kuras, protams, futbolistiem jaunajiem viņas kā kolekcija kartiņas, viņas pērk un izmanto. Nu, mūzikā nereti ir bijušas dažādas grupas, gan mūzikas instrumentu ražošanas, gan, protams, kā pakalpojums piedāvāt savu mūzikas koncertus, programmas dažādos, gan skolas, gan korporatīvajos pasākumos, un tas ir vairāk kā pakalpojumu biznesu.
Nu, tad tagad šķiet īstais brīdis lūkšu Esterei un Mārtiņam izstāstīt, kāda ir tā jūsu biznesa ideja, ko jūs esat izgudrojuši, cik tālu attīstījuši.
Jā, nu, mēs veidojam micēlī akustiskos paneļus, tie ir paneļi veidot no sēņu struktūras, kas slāpē skaņu telpā. Tātad, kā mēs līdz tā idejai nonācām, bija tā, ka mēs jau pagājušajā gadā bija iesaistījāmies skolā mācību uzņēmumu veidošanā, un bija uzņēmums Reflektik, kurš arī tika jauno uzņēmējdienās, un viņš darbojās uzņēmumā Date Bar. Un tad mēs, kā teikt, vienā dienā mēs jau zinām, ka mēs tā kā gribam šo, nu, uztaisīt pašu savu uzņēmumu. Tad mēs darījām tā, ka mēs meklējām cilvēku problēmas, un mēs darījām tā, ka mēs Facebookā cilvēku grupās sākām rakstīt, kādas ir cilvēku problēmas. Un tad mēs nonācām pie tās idejas, ka, nu, cilvēkiem lielākā problēma ir skaļums, nu, viena no lielākajām. Un tad mēs sapratām, ka varētu kaut ko ar to skaņu, bet tad līdz galam nezinājām, ko. Tad mums nonāca kaut kāda ideja pie tā micēli, ka varētu taisīt tādas micēli kaut kādas formiņas, un tad pašos beigās nāca micēli akustiskajai paneļi.
Bet kā jūs tikāt līdz tām sēnēm? Tas ir tas, ka es nevarēju visu dienu sagaidīt, ka es varēšu uzdot šo jautājumu. Nu, kāpēc tieši sēnes? Tieši sēnes. Mums rekur ir akustiskie paneļi radio studijā, pavisam jauna skaista pie sienas. Kāpēc nezinu, tur ne vate, ne kaut kāds tekstils, ne vēl kaut kas, ne porolona, vai bet micēlijas?
Nu, tā kā micēlija paneļi, viņi ir tā kā ekoloģiskāki nekā, nezinu, no vates vai porolona.
Vai jebkā?
Kas?
Vai jebkā cita? Tā kā viss ekoloģiskākais,
ja tas varbūt.
Jā, viņam arī tā degšana, viņa nedeg tik ātri kā pārējie. Pieņemsim to koka paneļu, viņa ļoti, ļoti ātri aizdegsies, mūsējā neaizdegas.
Nu, mēs tā kā neesam izmēģinājuši, bet nu, viņam uz papīra, viņam nevajadzētu aizdegties, viņa tā kā trūd.
Jā.
Jā.
Un kā jūs uzzinājāt šo, kā tā doma aizgāja līdz tam, ka paneļi, okay, un tad no sēnēm?
Mums bija tā, ka skolotājs par no sākuma ieteica tādu ideju, ka varētu kaut ko ar to micēlī. Tāda smieklīga ideja bija tas, ka mēs varētu taisīt micēlī zārkus. Tas bija tāda smieklīga ideja, bet nu, jā, tad vienkārši mēs meklējām, ko varētu izveidot no tā micēlī. Tad mēs salikām savus prātus kopā un kaut ko sanās tie paneļi tādā veidā, jā.
Un cik viegli vai grūti tad to bija realizēt no tā brīža, kad tā ideja tā noformējās? Līdz tam, cik tālu jūs tagad esat tikuši?
Nu, mēs šobrīd esam, nu, mēs prototipējam ļoti aktīvi to produktu. Mēs burtiski, nu, mēs cenām, kad atbrauksim no intervijas uz skolu, mēs liksim viņus, nu, tā kā audzēties.
Formā, jā, mums trīs reizes mēs mēģinājām abas reizes tie paneļus apilēt, tāpēc, kad mēs sapratām, ka mums nebija, viss nebija tik sanitāri, jo, ja nav kaut kas sanitāri, tad uzreiz viss tur, nu, noiet nost. Un tad tagad mums ir micēlīs, tā kā viņš ir, nu, sagatavots, lai viņš būtu pavisam, pavisam gatavs audzēt, tad mēs mēģināsim skolā audzēt un tad mājās.
Kas ir tas, ko iepriekšējos gados savos mācību uzņēmumos darījāt?
Es pagājušajā gadu biju, nu, sanāk, es nebiju tā kā līdzīpašnieks, bet es biju vairāk iesaistīts pārdošanā, un es palīdzēju pārdot detaļu batoniņus.
Tas bija 8. klasē,
jā? Jā, tas bija 8.
Jā, man bija atsturējušās vēstis ar atsturējušiem uzrakstiem, gan suņiem, gan cilvēkiem.
Un šoreiz, tā kā jūs taisījāt to izpēti, kā jūs teicāt, sociālajos tīklos, kādas problēmas cilvēkus nodarbina, daudz vēl bija to citu ideju, ko jūs tā kā atlikāt uz vēlāku laiku vai varbūt vispār atmetāt, bija arī vēl cita varianta jūs šim šī gada kopīgajam projektam?
Mums bija viena ideja, es tā kā bija ideja, man liekas, kaut kas. Nē, bija arī ideja ar micēlī, bet tā kā taisīt tā kā pop-up mājas, kaut kā, nu, ka viņas var pārvietot un, nu, es nezinu, izīrēt vai kaut kā tā.
Aha.
Jā, nu, man bija vairākas tur idejas, tā kā jau kopš vasaras man bija tad suņa automāts kā baroto, man bija tāda ideja. Tad vēl bija idejas par arī par tiem derīguma termiņiem, kad varētu tur arī kaut ko uztaisīt, bet, nu, nu tās līdz galam tā kā, nu, nesanāca, bet tagad šis, man liekas, ka ir vislabākā ideja no tā.
Jā. Gribu sarunā iesaistīt arī tad pārējos vēl divus dalībniekus, Mārtiņu un pēc tam arī Gustavu. Šis jautājums jums kopīgs, ar kādām pārdomām un varbūt arī atmiņām par saviem uzņēmējdarbības tiem sākuma posmiem jūs šo klausāties. Artur, jūs esat izaudzis arī, var teikt, Junior Achievement Latvija skolēnu mācību uzņēmumos startējis.
Jā, pilnīgi taisnība vēl tajos laikos, kad vēl COVID-19 pandēmija bija 2021. gadā sākām.
Netik sen.
Nu, netik sen, jā, nav bet, tā. Nu, tagad jau liekas kā pilnīgi cits laiks, jā. Jā, izaugām no skolāmācību uzņēmuma, proti, noteikti nebija tā, ka tas skolāmācību uzņēmums bija pati pirmā pieredze, bija vēl pirms tam startējām ir visādi šie tie konkursi, biznesa augstskolas, kur bija biznesa 24 un tā, kurās mēs piedalījāmies un startējām ar savām idejām, ar pārdošanas izmēģināšanu, ja, kā viss tas varētu notikt reāli. Nonācām pie savu skolāmācību uzņēmumu arī skolā, un tad jau beigās šobrīd esam šeit, kur mums ir savs uzņēmums, sava īsta vieta, ko mēs darām. Jā, esam šobrīd gan Vācijā, gan Latvijā. Un nodarbojamies ar tehnoloģiju attīstīšanu ikdienas dzīvē.
Nu, piemēram.
Nu, piemēram, šobrīd strādājam ar uzņēmumiem, kur mēs viņiem palīdzam veicināt viņu mārketingu, veicināt viņu stratēģijas izstrādi tieši digitālajā vidē. Strādājam ar Latvijas uzņēmumiem un ar Vācijas, kuri attīsta savu pārdošanu. Mēs viņiem palīdzam, veicinam mārketingu un, un, piemēram, citas tās idejas ir, ka mēs šobrīd arī strādājam attīstot apsveikuma kartiņas dažādas, kurās var digitalizēt, tā kā ļoti daudz dažādu projekti strādājam, kā patīk mums paši saukt, esam labākais jauniešu uzņēmums Eiropā. Aha. Jo mēs esam jaunieši, mēs esam jauni, sākām arī vidusskolā un tagad esam universitātēs un tā tālāk un turpinam strādāt.
Kas bija tās pašas pirmās idejas? Nu, paši pirmie aizmetnīši, ko jūs atceraties par sevi? Kad ienāca kaut kas prātā?
Pats pirmais, nu, ja mēs runājam tādā par pašu trikjubu, tad tāda pirmā ideja bija, protams, skolā mācību uzņēmumu, kad vajadzēja reāli sēdēt un domāt par to, nu, ko darīs, un tad varēja saprast to, ka visiem, nu, kā jau jauniešiem, ļoti interesē viss kaut kas digitāls, viss kaut kas tāds. Toreiz apsēdāmies, sapratām un nonācām pie tās foršās idejas. Atceros, nu, mēs arī uzvarējām pirmo vietu jauno uzņēmējdienās, kas arī skolā mācību uzņēma fināls pirms diviem ar pus gadiem, man liekas, ka tas bija. Un bija tā, ka šī ideja bija lietotne, kura jaunieši var skatīties un spēlēties un reāli arī tikām arī finālā, un tā ideja bija tajā brīdī vēl tāda, nu, pilnīgi jauna, pilnīgi tā, visiem likās interesanti klausīties tā tālāk, devāmies, darījām, nonācām pie tā, kas esam šobrīd.
Bet tad tā pirmā ierosme bija vidusskolā, tā doma, ka es varētu darboties biznesā, ka es varētu būt uzņēmējs, darba devējs sev un citiem. Tikai vidusskolā, nevis, nu, pirms tam.
Es pat teiktu, ka man personīgi ir tā, ka tas pat nebija tā, ka tikai vidusskolā tā nebija tāda atklāsme, ja, bet tas bija noteikti tā, ka arī pamatskolā tu jau varēji novērot, piemēram, 8. un 9. klasē, kad tu kad, nu, gāji sociālās zinības toreiz un tā tālāk, tad tu jau varēji novērot sevi iekšā, ka tu gribi kaut ko darīt, ka tas nav tikai tā, ka nu, ka tas nonāk tādā vienā brīdī, man patīk uzņēmēt arī, tas ir kaut kas tāds, ar ko, nu, tu sēdi, tu saproti, ka tu māki kaut ko darīt un tā tālāk, un tu jau saproti, ka tev iekšā ir tas dzinējs, ko tu gribi kaut ko darīt, jā, jo nebūtu trikjuba, nebija tāds vienīgais, kas tā kā veicināja to uzņēmēju spēju kā tādu.
Respektīvi, tas sākās vēl pirms tam, kad kāds atnāca un teica, tagad jums būs jānodibina savus skolēnu mācību uzņēmumus, vēl pirms. Jā. Gustavam beidzot dodam vārdu. Gustavs Mārtiņš Upmanis, platformu Kurpes un visas iespējas izveidotājs.
Jā, sveiki vēlreiz.
Ar kādām ausīm un domām un atmiņām jūs šo visu dzirdat? Kā sākāt un vai šodien saucat tā sevi? Jā, es esmu uzņēmējs. Ar ko nodarboties?
Man liekas, ka pirmos 3-4 gadus ir tādas bailes saukt sev par uzņēmēju, jo ar sevi, ka tas lielais vārds, kas kaut ko nozīmē. Bet jā, šobrīd uzņēmējs ir 7 gadus faktuāli, un man liekas, ka vissvarīgākais visā šajā ir tiešām tā kā, tās uzņēmējdarbības prasmes un domāšanas veids, kurš tā kā, neatkarīgi no tā, vai tev iznāk īsts uzņēmums, veiksmīgs uzņēmums vai nē, ir baigi vērtīgās. Jo, nu, mēs pirmajos 5 gados mums bija tā kā pasākuma platforma, biļešu tirdzniecība, kalendāri pašvaldībām, kas kaut cik strādāja, bija platforma jauniešiem, vēl joprojām aktīvi strādā rekrutēšanas pakalpojumi, un tad no speed datingiem arī izaugus darba Tinderi, kas mums ir tāda lielākā lieta. Un man liekas, ka tas iteratīvais process, ka soli pa solim tu saproti, kas strādā, kas nestrādā, kā jautāt klientam, cik kvalitatīvu tev vajag šo produktu, mēs tas ir pats svarīgākais. Jo īpaši skatoties, ka nu, skolās iemāca to, ka mums ir jābūt perfektiem, mums ir jābūt teicamniekiem, atzīmes 9-10 vai arī tā kā, nu, nebūs labi. Un uzņēmējdarbība te vienā iemāca pilnīgi pretējo, ka tev ir jātaisa kļūdas maksimāli ātri, cik vien tu vari, un tikai tajā gadījumā tu varēsi būt lielisks un izcils. Un man liekas, ka tas ir visspēcīgākais, visjaudīgākais, ko caur skolēnu mācību uzņēmumiem var dabūt.
Bet kā jums pašam tas sākās, kurā vecumā to dzinuli sevī vispār sajūtāt un interesi un ar ko? Kas bija tā dzirksts?
Kaut kā kaut kādas sajūtas par uzņēmējdarbību vai kaut ko tādu man bija jau skolā un tā, bet mums skolā nebija baigi populāri mācību uzņēmumi. Atgriezos no studijām Nīderlandē un tad bija, principā, slinkums vienkārši sūtīt CV un bija ideja. Un tad bija tas, no pamēģināsim 4 mēnešus, vai sanāk uztaisīt uzņēmumu vai nē. Piesaistījām pirmo finansējumu un tad nu, kopš tā laika arī vienkārši tas viss griežās.
Nīderlandē ko studēja? Ja nav noslēpums?
Sākumā biznesa un maģistrs biznesa informācijas vadība. Tā kā tieši kā vadīt IT platformas un IT biznesu. Tā kā pārsteidzoši precīzi. Nu tā.
Jā. Visiem kopīgi nākamais jautājums, un tas lielais jautājums, kā jums šķiet, vai cilvēki jau piedzimst tādi apņēmīgi, radoši ar kaut kādu to skatījumu, kas ir dabiski pavērsts uz uzņēmējdarbību, vai to var iemācīt, nu tā ka pavisam no nulles, vai veicināt, attīstīt skolā, ģimenē?
Nu, pēc būtības tas ir tā, ka ir jaunieši vai bērni, kuri piedzimst uzņēmēja gēnu, ir daļa, kuru var attīstīt kā uzņēmējs, kuri neuzdrošinās padomāt par sevi kā par iespējamu uzņēmēju, un tāpēc ir svarīgi programmas, kas motivē un iegroza tās dzīves uzņēmēja darbībā, jo viennozīmīgi arī bez nekādām programmām ir uzņēmēji, kuri būs un ir uzņēmēji, bet ir tā daļa, kuri tiek izveidoti, ja ar mērķtiecīgu darbu un programmām viņi tiek attīstīti par uzņēmējiem. Līdz ar to es varētu teikt gan, vāri gan iemācīt būt par uzņēmēju, gan viennozīmīgi ir daļa, kur piedzimst kā uzņēmēji.
Artur?
Es domāju, ka noteikti ir tā, ka pirmkārt ir tā, ka manuprāt, neviens nepiedzimst par uzņēmēju. Man liekas, ka jebkurš var būt, ja vien viņam ir tā vēlme būt. Nu, es pat par sevi, piemēram, tad, kad man tiešām prasa kāds, kāpēc to darījā. Man tā pirmā iedziņa noteikti nav tas, ka es tā piedzimu, es tāds esmu. Man laikam vienkārši liekas, ka tu gribi, tu dari, tu ej, un tu beigās tā kā kļūsti par to uzņēmēju.
Kas ir jāgrib, piedodiet?
Kas jāgrib? Jāgrib darīt. Jāgrib skriet, būt, lekt, darīt.
Nu kāds, kurš ir potenciāli darba ņēmējs, jau arī īstenībā grib darīt. Viņš jau arī iet un grib darīt.
Jā, un tā ir. Un es domāju, ka tāpēc nav noteikti nekāda rāma par to, ka kāds tur, piemēram, sevi iesaka, ka tur, es tāds neesmu piedzimis, es vēl tur. Tā nav, tas ir uzreiz kā tu izdomā, vai tu saproti, ko tu gribi, un ja tu tiešām saproti to, ka tu vari, tad es domāju, ka tev nekādas ierobežojumi nevajadzētu nebūt arī pastāvoši.
Gustav?
Jā, man liekas, ka ir arī jāsaprot, ka ir dažāda veida šie uzņēmumi un uzņēmēji. Un ir tas, kas ir tā kā visās filmās, tas stereotips, ka tie, kas tur riktīgas naudas aizņemās, tur riktīgi pārdod, mēģina nopārdot produktus, kas vēl neeksistē, un tur, baigi tas ceļš, un tas ir ļoti grūts ceļš, tā kā veidot startup veida uzņēmumu, kurš var mērogoties 10 reizes, 20 reizes un tā, 1000 reizes smierīgi arī. Bet tad otra lieta, kas man liekas, ir gandrīz katram iespējamu Un mierīgi paņemama, ir tātad, šie te lineārie biznesi. Teiksim, mana mamma noteikti nepiedzima kā uzņēmēja, bet viņai pieder grāmatvedības uzņēmums tagad. Un tas nozīmē, katrs grāmatvedis, katrs jurists, katrs ir kas, principā, var kļūt par uzņēmēju. Man liekas, ir svarīgi saprast, kura ir vairāk tā kā tāda tava virzība, un tad tajā virzienā arī iet.
Es arī, Mārtiņ, kā jums šķiet, vai uzņēmējdarbību var iemācīt, vai tas cilvēkam jau ir dots?
Manuprāt, par uzņēmēju, tāpat kā par līderi, tu kļūsti, tā kā neviens nepiedzimst ar tur baigot uzņēmumu domāšanu.
Bet ar temperamentu vai tādām rakstura personības iezīmēm?
Ar rakstura īpašībām tas arī atkarīgs, tā kā tev mājās, tur arī pats ņem tās visas īpašības no savām mājām. Un tā kā, manuprāt, ka nepieciešams tas viens cilvēka tēls, kuram tu gribi līdzināties, vai kāds tu gribētu būt pat labāks par viņu. Un tad arī tu visu to iemācies darot, jo, piemēram, arī man pēc pieredzes 7. klasē es biju viss klusākā meitene klasē, tad tagad es varu mierīgi aiziet publikas priekšā un norunāt. Tā kā,
un tas kas to attīstīja, kas to veicināja, šo transformāciju?
Nē, es saku, jā, kopš pagājušā gada es iesaistos Junior Achievement Latvijā tajās uzņēmumu programmās. Tagad, jā, tas man palīdzēja saprast, ka nākotnē es vēlos būt uzņēmēji, kad es vēlos vēl vairāk sevi attīstīt, un es tagad, kā teikt, ekstravertākās.
Ģimenē arī ir kāds tāds piemērs, ja jūs sakāt, ka tās īpašības nāk no mājām?
Man tēvam bija 19 gados uzņēmums, nu pašlaik viņš ir kapteins, bet nu mums ir plāns sākt savu ģimenes uzņēmumu.
Aha, jā, Mārtiņ?
Jā, nu es varētu piekrist Esterei, tāpēc, ka nu, tieši spriežot pēc sevis, es nevarētu divus gadus atpakaļ iedomāties, ka es tagad sēdētu šeit vai un būtu blakus Džunai Čimit Latvijā valdes priekšsēdētājiem vai vispār būtu iesaisties kādās, nu, iesaisties mācību uzņēmumā, nu, tādā veidā. Un, ja tieši atbildot uz jautājumu, man liekas, ka neobligāti ir jābūt tā kā cilvēkam, nu, nevis cilvēkam no ģimenes, bet tas varbūt arī jebkurš cits cilvēks, nu, jo man personīgi, nu, kas tā kā sāka kurināt to manu drosmi un, nu, visu to pārējo, tā kā motivācija iesaistīties, tā būtu Luīza Elzbete Ladiga Korpkova. Nu, viņa bija mana sociālzinības skolotāja 8. klasē, un tā kā viņa arī bija SMU konsultante.
Jā. Kāda ir tā skolas loma, varbūt ir nedaudz vērts parunāt detalizētāk, ka mēs ievilksim elpu un pēc pavisam īsa brīža turpināsim šo sarunu ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Kas veicina jaunu cilvēku uzņēmēju spējas, tas ir sarunas temats šodien, un tajā piedalās Junior Achievement Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Krievāns, arī CIA 3Cube grupa valdes priekšsēdētājs Artūrs Kurņējevs, Jelgavas 4. vidusskolas 9. klases skolnieki Estere Jungfermane un Mārtiņš Šņickovskis. Un attālināti ar mums ģimenes studijā šodien kopā arī platformu Kurpes un visas iespējas izveidotājs Gustavs Mārtiņš Upmanis. Jā, par skolu un skolotājiem runājot. Kas vispār, Jāni, nosaka to, ka konkrētā skolā nu, top šī kustība skolēnu mācību uzņēmumi, no kā tas ir atkarīgs? 100% visas Latvijas skolas jūs droši vien neaptverat?
Mēs neaptveram, bet mēs aptveram jau vairāk kā pusi Latvijas skolēnu. Tas nozīmē, lai iesaistītos kvalitatīvu programmās un pilnvērtīgas mācību uzņēmumus veidot skolās, ir jābūt līgumam ar Junior Achievement Latviju.
Nu labi, tā ir administratīva.
Tā ir administratīva.
Bet kas reāli ir vajadzīgs? Kāds ir skolotājs? Viennozīmīgs pretī,
skolotājs pretī, jā, kas ir ieinteresēts un kuram bieži vien tas ir pat kā pienākums, jo ja mēs zinām, nu, kad matemātikas skolotājiem ir jāiemāc matemātikas teoriju, tad, manuprāt, uzņēmējdarbību nevar mācīt teorijā. Uzņēmējdarbību var iemācīties tikai praksē, un tad tā uzņēmējdarbības stundē bez mācību uzņēmuma programmas faktiski, manuprāt, jēga nav. Mēs varam iemācīties teoriju un apskatīt par uzņēmējdarbību, ko tas nozīmē, bet nevaram iemācīties kļūt par uzņēmējiem, bet tās, tā priekšmetu un programmas jēgai būtu iemācīt, kā ir būt uzņēmējiem. Un šajā gadījumā, protams, skolotājiem ir milzīga loma, un skolas administrācijai ir jābūt lielai interesei un lomai, jo skolēnu mācību uzņēmuma programma tikai klases ietvaros viņai nebūs tas rezultāts. Ir nepieciešams, lai skolas iesaistās aktīvi ārējos pasākumus, tas nozīmē, tie ir citi bazāri, dažādi gadatirgi, kur skolēni iegūs šo te praktisko pieredzi.
Kuru priekšmetu skolotāji ir tie, ar kuriem jūs esat?
Liela daļa tie ir sociālo zinību, komerczinību skolotāji, bet nu jau arvien vairāk arī tie ir gan fizikas, gan ķīmijas, dažādu citu informātikas skolotāji. Tur vairs nav konkrēti nozīmes, jo šajā gadījumā jā, arī ir kompetencēs balstīts izglītības saturs, tad tas nozīmē to, ka mums ir jāmāca dažādu priekšmetu praktiskā veidā. Un kas var būt labāks informātikā mācīties programēt, ja tikpat labi tu vari programēt pats savam uzņēmumam
kaut ko reālu, mājaslapu,
jā, kaut ko reālu vai piedāvāt pakalpojumus ķīmijā un fizikā, tieši tas pats, nu šeit jaunieši rāda izcilu zināšanas ķīmijā, kā veidot, un arī bioloģijā, kā veidot paneļus, akustiskos paneļus no sēņu micēlijām. Tas ir diezgan abrīnojami vispār to visu saprast un salikt kopā tā, lai tas ir reāls produkts, beigās pat ko pārdot.
Bet jums līdzās tas, kurš bija jūsu produkta izstrādes procesā, tas bija dizaina skolotājs, es varēju saprotu?
Jā, Jākabs Ozols.
Jā, sveiciens viņam. Kā tas tā izvērtās?
Tā kā viņš par mūsu skolotāju?
Nē, tieši, ka viņš iesaistījās jūsu skolēnu mācību uzņēmumu tādā protežēšanā, vai kā lai to saka, nu, ka tieši viņš bija ar jums?
Nu, šogad, tā kā es jau Jākabu Ozolu pazīstu, nu, viņš tā kā tāds ģimenes draugs ir, jo pēram 10 gadus, jā, es viņu ģimeni pazīstu.
Bet tur ir privāts.
Jā, tas ir privātā. Jā. Bet, nu, nē, tā kā mums bija, mums īsties, uz, nav tik daudz tie skolotēji, kas iesaistās šajā, nu, mūsu skolas uzņēmē darbībā. Tāpēc ir tas mērķis arī, ko mēs cenšamies tā, lai mūsu skola vairāk, lai viņa tiek tā kā paceltu augstāk.
Jūs cenšaties, kā jūs varat censties to?
Nē, nekur iesaistoties, tagad arī mācību daļa daudz, daudz vairāk tā kā interesējas par mums, jo pagājuši gadu tas nebija tik labi redzams, tad šogad tā kā viņi vēl vairāk arī tā kā, nu, aicina 8. klases skolniekus, kuriem tā tēma ir obligāta mācību vielā. Un tā, un tad Jēkabs Ozols, nu, viņš ir tā kā, viņam ir tā visa dizaina domāšana, viņš mums ļoti, ļoti palīdz, un tā arī mēs nonācām pie viņa.
Cik jūsu klases biedru, paralēli klases biedru vai jūsu skolas biedru ir savi skolēnu mācību uzņēmumi? Nu, tā, absolūtos skaitļos vai procentuāli, kā varētu nu, teikt, daudziem, palielam, visiem pusei?
Pamatskolā, nu, tādu uzņēmumu, man liekas, kas tikuši uz cits bazāras pasākumu, mēs esam vienīgie.
Bet kas mēģināja kaut ko taisīt? Nezināt?
Bija, man pazīstams draugs ir, viņam bija, joprojām ir viens skolā mācību uzņēmums, tikai man, viņš nepieteicās tie uz citos bazāros, bet mums ir vidusskolā viens, joprojām tas date bars, un tad, nu jā, 8. klasē taisa šos uzņēmums, bet viņi nav tik populāri, vai tā kā, nu, neceņš baigi izsisties.
Mm-hmm. Jā, tas nozīmē, ka nav tā, ka ja skolā vispār top kāds skolēnu mācību uzņēmums, ka tur tad top uzreiz desmitiem. Tie ir daži.
Nē, nu, vispār tā kā 11. klasē mums skolā ir jātais. Nu, tā kā tieši uzņēmējdarbībā mācību uzņēmums, bet, nu, es nezinu, cik ļoti skolēni viņu tā kā cenšas attīstīt.
Cik nopietni jā. To uztver, jā? Jā. Artur un Gustav, Kā jūs teiktu par skolas lomu, kas no mācību procesa ietvaros notikušā jūsos ir veicinājis to, ka jūs esat kļuvuši par uzņēmējiem? Artur?
Nu, noteikti varu runāt arī par savu skolotāju šajā sākuma periodā vidusskolā, kad mēs sākām, un tā loma viņai bija ļoti, ļoti nozīmīga. Jā,
tā priekšmetā?
Tas ir sociālās zinātnes, mēs strādājam, bet tomēr ar šo skolotāju mums sanāca pilnīgi, var teikt, atšķirīgi, jo viņa nebija mūsu skolotāja, bet mēs tāpat ar viņu sadarbojāmies. Nu, tas bija tā, ka mums bija cita skolotāja, bet tomēr mēs aizgājām pie viņas. Un kāpēc? Tāpēc, ka mēs paši jau, nu, būdami jau tajā 10. 11. klasē, sapratām, ka cik tā būtiska loma ir šim te cilvēkam, kurš ar tevi strādās, kurš virzīs tevi uz priekšu, jā, kurš pamācīs, kā ir labāk darīt, tad, kad tu, piemēram, esi uz nepareizā, nezinu, tur ceļa, vai tu nepareizi kaut ko dari, kurš tev pamācīs, nevis liks, nu, sanāk, nevis pilnīgi pametīs, bet, nu, tiešām tāpēc ļoti būtiska loma tajā brīdī skolā mācību uzņēmumi noteikti skolotājs. Vispār kā skolai, tas ir, tik, manuprāt, tik daudz, cik tu pats no tās paņem. Nu, sanāk, cik daudz tu pats mācies, cik daudz tev pašam patīk, cik daudz tu pats arī, nu, sanāk, kā jau es iepriekš minēju par to uzņēmēju spēju, ka, nu, cik daudz tu pats paņems no tā, ko tev piedāvā šobrīd, tik daudz arī tev būs šī tas skolas loma, ja mēs neskatāmies tādos skolā mācību uzņēmumu ietvaros.
Mm-hmm. Gustav?
Jā, man skolā bija švaki. Mums skola baigi neiesaistījās nekādās šajās lietās. Man liekas, apkārt arī daudz cilvēks neredzēju. Bet tā gaisotne bija, ka bija daudz jauni cilvēki, kas gribēja darīt. Un tad viņi kaut kā laika gaitā kļūst par uzņēmējiem. Tā kā man tas ceļš vairāk caur universitāti, kad mums bija uzņēmējdarbības asociācija, kurā tad varēja piedalīties, taisīt pasākumus, visu kaut ko. Tas tā kā vairāk ir mani tāds definējošais punkts varbūt.
Bet jūs sakāt, gaisotne bija. Kas to gaisotni tad veidoja?
Pie cilvēka apkārt. Tādi mazliet brīvdomātāji, mazliet gudri, mazliet radoši. Un tādi, kas ir gatavi kaut ko darīt un tā. Bet, nu, skolā ar mācību uzņēmums, cik es zinu, tos 10 gadus apkār, nu, nebija mums.
Jāni, kas notiek tajās skolās, kur nav Junior Achievement Latvijā? Jums ir kādi konkurenti, nu, tādā pozitīvā ziņā, vai tur nav nekā, tad tur ir vakums šajā ziņā, kādas līdzīgas iniciatīvas varbūt tomēr ir?
Es teiktu, ka diemžēl nav tādā praktiskā uzņēmējdarbības veidā Junior Achievement programma, tā ir faktiski pasaulē unikāla un vienīgā programma, kur šādā veidā īsteno un pilnveido jauniešos uzņēmējspējas. Līdz ar to mēs strādājam diezgan daudz ar pašvaldībām un ar skolām, lai iesaistītu tās, kuras vēl pagaidām nav. Jo tā vide jau tiek veidota pašu, teiksim, skolānu pulkā. Ja viens ir otrs, un tad šādā veidā tas uzņēmēja gēns izsējās, teiksim tā, kad ja ir viens, es redzu, ka tas nav nekas grūts un svešs, es arī varu mēģināt, un jo vairāk ir, jo tā vilkme ir aizvien lielāka. Un tādēļ mēs mēģinām jau iesaistīt faktiski visas pilsētas skolas, lai nav tā, ka mēs strādātu tikai ar vienu skolu pilsētā, bet lai ir visas pilsētas skolas, kur mēs varam redzēt, kad pilsētas reģionālajos citos bazāros viņi pulcējās, viņi ir, un sabiedrība redz, ka tas ir forši, un tā ir uzņēmējdarbība ar plus zīmi vai pozitīvu noskaņu, jo sabiedrībā uzņēmējdarbība joprojām ir vairāk ar negatīvu zīmi, kad uzņēmējdarbība tiek vērtāta ne ar ko labu, tad šajā gadījumā mācību uzņēmumu lauž to stereotipus, ka tie ir centīgi jaunieši, kuri tiešām strādā un pārdod savus radītos produktus. Mm-hmm. Un, jā, bet ir skolas pietiekami daudz Latvijā, kuras pagaidām neiesaistās.
Nu jā, un es klausoties te vairāk jūsu teiktajā aizdomājos, ka tad jau no tā katra pedagoga, kas palīdz kūrēt šo skolēnu mācību uzņēmumus un virzīt šīs idejas, jau būtībā mēs arī tad sagaidītu, ka viņš ir tāds jaudīgs, zinošs padomdevējs, tiešām ļoti spējīgs šajās lietās, pats gandrīz kā uzņēmējs, bet viņš ir skolā sociālo zinību skolotājs, piemēram. Tāda cilvēka tur tiešām ir.
Tā varētu šķist, ka tā ir jābūt, bet mēs pat nebiedējam skolotājs, kad viņam ir jābūt gandrīz pašam uzņēmējam, lai to īstenot.
Biznes konsultantam.
Bet mēs nodrošinām pietiekam plašas platformas ar webināriem, ar ierakstiem, ar biznes konsultantiem, kuri var atbildēt uz tiem jautājumiem, kur skolānam tai mirklī ir neskaidri. Mm. Un skolotājs īstenībā svarīgākais skolēniem ir dot termiņus, jo uz katru daļu, ko mēs sagaidām, teiksim, skolēnu rīcību, mēs organizējam no Rīgas puses webinārus. Tas nozīmē, ka skolotājam pašam nav detaļās, pat lietas atsevišķos brīžos jāzina, viņam ir tikai jāpasaka skolēniem pieslēdzieties webināram no tikiem līdz tikiem, un tad atsevišķi pat klasēs un skolās viņi pat tiek organizēti, nosēdināti skolēni tai vienā klasē un palaist mūsu webinārs priekšā visiem redzams. Un mēs savā ziņā atbalstam un kaut kādā mirklī aizstājam skolotāju lomu šajā, jo, protams, ir skaidrs, ka skolotājs nav uzņēmējs. Atsevišķos gadījumos mums pat ir tādi skolotāji, kur ir paši uzņēmēji, bet tas ir ārkārtīgi reti izņēmumi. Un līdz ar to, ka skolotājiem ir jāspēj būt tam konsultantam un parādīt virzienu, kur skolēnam meklēt informāciju. Tad mēs esam izveidojuši ļoti vienkāršas un saprotams rokas grāmatas ar video ierakstiem.
Nu, cakot, informācijas ir un pietiek. Jā. Nav visiem jābūt profesionāliem biznesa konsultantiem, vismaz ne pedagogiem. Ir kāda statistika par to, cik daudz skolēnu, kas ir iesaistījušies Junior Achievement Latvija aktivitātēs gadu gaitā, pēc tam patiešām ir kļuvuši par uzņēmējiem?
Jā, tie ir 22%, kur iesaistās uzņēmējdarbībā. Un tas, ko mēs varam redzēt, man šobrīd ir liels prieks lasīt un skatīt OECD ziņojumu par uzņēmējdarbību OECD valstīs. Un Latvija ieņem otro vietu OECD valsts sarakstā no tā skatu punkta, kad jaunieši atzīst, kad viņi ir gatavi dibināt uzņēmumus, tie 49% jaunieši Latvijā, kur saka, ka man ir pietiekama zināšanas, lai dibinātu. Tā ir otrā dalīts ļoti tuvu pirmajai vietai Eiropā, kas ir ļoti labs rādītājs. Un no otras puses tā ir arī otrā vieta tieši pirmā vieta Eiropas Savienībā, otrā vieta OECD valstīs, kur paši jaunieši arī iesaistās startup veidošanā un noturās. Tas ir īstenībā ļoti labs rādītājs, un es teiktu, mūsu programmas rezultāts, kurš pat pierādīts ir OECD šī gada ziņojumā.
Klausītāji arī iesaistās šajā sarunā, tad dosim viņiem vārdu. Sergejs raksta, es strādāju pats savā garāžā. Mans 11-gadīgais dēls to redz un arī jau strādā savā biznesā. Metina velosipēdus draugiem un skrūvē mopēdus, aug strādīgs biznesmenis, lai ne dienu nebūtu jāstrādā priekš kāda cita. Nu, te varbūt var reducēt arī Sergeja rakstītos tādu jautājumu, cik liela loma ir tam, ko dara vecāki un kā dara vecāki. Kā jūs teiktu?
liela. Es teikšu, nu tā, ka nu, vecāki, kā jau minēja iepriekš, jaunieši par to, ka nu, ir tā lielā loma par to, ko tad ir ģimene, ko tā, un ja mēs tā paskatāmies tādā rakursā, tad noteikti var arī pats no savas saprast, kāpēc es tā kā tik tālu nu, cenšos kaut ko darīt, un arī būdams arī nu, jaunietis un tā. Nu, kāpēc...
Jums arī tāds piemērs ģimenē?
Nu jā, nu, var tā teikt, arī ir, un noteikti tas arī kaut kādā veidā ietekmē to izvēli, tas arī noteikti kaut kādā veidā tev parāda to, ko tu varētu darīt, ja, nākotnē, ko tu varētu, jo, piemēram, mamma strādā arī tehnoloģiju sfērā, tā kā noteikti no kopš jaunatnes jau bija tā, ka uz tehnoloģijām neesmu uz jūs, tā kā noteikti tas arī kaut kādā veidā ietekmē tavu to uztver arī par to, kas ir interesants, kas nav, un arī noteikti pēc tam arī tas parādās nu, reālās izvēlēs tavās.
Mm-hmm. Kurš vēl par vecāku lomu, ko Gustav jūs pakomentēsiet?
Jā, nu, man liekas, ka ir vienkārši divas galvenās lietas, tas ir izpratne un atbalsts. Jo tā problēma ir tāda, ka nu, bieži, nu, kā pirmos uzņēmēja darbības gadus, tev neies labi. Pirmais gads, divi, pieci, pat tā kā varētu būt mīnusos. Un tad ir svarīgi, ka tev vecāki to saprot, to akceptē un nemēģina katru dienu iestāstīt to, ka tā kā tev neizdodas šis uzņēmums un tev vajadzētu iet studēt, tur nezinu, juristos vai kaut kur. Un man liekas, ka ja šis atbalsts un kaut cik sapratne par to, kā uzņēmēja darbība strādā ir, tad tas jau ir ļoti, ļoti laba augsne priekš izaugsmes.
Un otrādi, ko piemēram vecāki, kas nav uzņēmēji, var ar savu, un ar, nu, ar savu piemēru viņi nevar tā kā bērnus neiedvesmot, ne kaut kā ievadīt šai nozarē, ko tādu vecāku var piemēram darīt savu bērnu labā, ja viņi tomēr novēl šai virzienā savām atvasēm paraudzīties, kā jūs teiktu?
Es varētu teikt pārliecināties, vai skola ir junior achievement dalības skola un īsteno programmas, jo tas ir tas, ko mēs izdarām vecāku vietā šajā gadījumā, ko mēs piemēram redzam, es varētu teikt, kad nu, te ir viss kārtībā tam jaunietim, kurš labo riteņus un piedāvā servisu draugiem. Viņš ir savā ziņā tas uzņēmējs,
viņš
kurš ir piedzimts.
Viņš ir uz tā īstā ceļa, jā, un teica to jau
uz īstā
saprot,
ceļa, un te ir galvenais varbūt viņam dot vēl to vidi pēc iespējas ātrāk attīstīties par veiksmīgi.
Tāpat laikā Ester un Mārtiņš saka, ka tikai daži, piemēram, viņu skolā, tie skolēnu mācību uzņēmumi ir, tas nozīmē, ka uz visiem tas tā nedarbojās. Nav tur 50% no Jelgavas 4. vidusskolas iesaistījušies, kaut gan ir Junior Achievement Latvija tā kā programmā.
Jā, tas ir pamatskola. Es teiktu, ka atsevišķos gadījumos tas ir pat obligāts kā vidusskolā, bet atkal nevienmēr visiem ir jābūt uzņēmējiem, bet šim procesam izejot cauri, arī ja tu neesi uzņēmējs, tad tas, protams, nodar jebkurā profesijā, jebkurā darba vidē, un tas ir tas, ko mēs mēģinām skaidrot un veidot izpratni par to, ko nozīmē uzņēmējspējas. Tas nav mūsu mērķis, nav radīt visus par uzņēmējiem, bet šķiet, ka es negribu būt uzņēmējs, kāpēc man to darīt? Bet tas pats, kad mēs jau visi nebūsim profesionāli sportisti, bet mēs attīstam savu fizisko sportiskumu.
Jā, jā. Vēl kāds klausītājs mums raksta, esmu mamma un man liktos, ka izglītība tikai uzņēmējdarbībā nav drošs pamats nākotnē. Svarīgas ir kādas praktiskās zināšanas un pēc tam var domāt par uzņēmējdarbību, tāpēc vēlos pajautāt, ko teica jauniešu vecāki savu bērnu izvēlē uzņēmējdarbībā.
Nē, nu, tas ir skaidrs, ka, ja tu mācīsies tikai uzņēmējdarbību, manuprāt, ka tā nav lieta, ko tu ej uz skolu un mācies, tā ir lieta, ko tu pats tā kā nopelni, ko tu pats iegūsti, dodoties uz tiem pašiem Junior Achievement Latvija, tā kā citiem bazāriem, tas ir tas, ko tu iemācies patstāvīgi, tur nav nepieciešams kaut kādas skolas zināšanas.
Nu, te droši vien ir runa par augstāko izglītību uzņēmējdarbībā.
Nē, nu man liekas, ka es pati neietu studēt to augstāko uzņēmējdarbību, man vecāki arī, man ir paveicies ar to, ka man, nu, vecāki ir ļoti, ļoti atbalstoši, kad, nu, viņi vienkārši priecājas par to, kad uzvārds tiek nests pasaulē, kad vienkārši jāiet spriekš.
Jā.
Jā. Nu jā, es noteikti pats arī, nu, sāku studēt jurisprudencē šobrīd, un ir tā, ka es sapratu, kad man vajadzēja izvēlēties šo te izvēli starp uzņēmējdarbības augstskolu vai starp jurisprudences augstskolu, ir tā, ka tu domā par to, kas, nu, uzņēmējdarbība ir tāda lieta, kas man vienmēr ir kaut kādā veidā bijusi blakus pēdējos, nu, jau savus 3-4 gadus, Un, nu, iesaistoties gan skolā mācību uzņēmuma programmā, gan iesaistoties citos pasākumos vēl kaut kur. Un tās praktiskās zināšanas jau ir tik daudz iemaņas, ka es sapratu, ka man ir vajadzīgas vēl papildus. Nu, kaut kas, kas man...
Citā jomā kaut.
Jā, citā jomā, kas mani papildinās, bet tā, lai es varētu uzņēmējdarbību veikt vēl labāk. Nu, tas var būt, es nezinu, fiziķa, kļūt par fiziķi, jā, vai arī kļūt par, es tur nezinu, ekonomistu, vēl kaut ko, bet kaut kas, kas tev papildinās, jā. Un, protams, uzņēmējdarbības izglītība arī kā tāda, es zinu, nu, no reāla, no īstās dzīves, ka cilvēki reāli aizgājuši un dara, un, bet tur jau tie lēmumi tika izvēlēti citādāk iemeslu dēļ, jā. Jo noteikti, ka grib kaut kādas pamatus, noteikti, ka grib iegūt padziļināt zināšanas, ja teorētiskas, tā kā noteikti šeit ir dažādi, nu, šie te aspekti, nu, ja tu esi pēdējos, nu, tur četrus gadus esi saskāries ar praktisko uzņēmējdarību, tad noteikti pārdomāt, tad tā izvēle būtu noteikti, nu, kāda cita, citā profesijā, bet, nu, tas ir kā
nu, jā, jo roka jau ir iesistīja biznesā. Gustav, jūs tieši esat studējis, kā noskaidrojām biznesa vadību.
Jā. Biznesa bija lieta. Nu, man liekas, ka lielākā problēma biznesa studijām ne problēma, bet ir tas, ka viņas jau negatavo uzņēmējdarbībai. Viņas gatavo lielām korporatīvām organizācijām, kur tu esi kaut kāds ritenīts. Nu tā. Un tas ir arī ok. To var darīt. Bet jā, man liekas, ka biznesa studijas kaut kādā ziņā ir muļķības, bet citas studijas arī ir muļķības. Un tā kā, man liekas, ka visur ir vienkārši jāiet pēc tā, kas tev patīk. Un tajā mirklī tu atradīsi vienalga vai uzņēmējdarbības vai citu ceļu, bet tiešām jau ko var likt kopā ar uzņēmējdarbību, bet, nu, spiest sevi papildu ņemt kaut kādu profesiju, lai gan tu viņu nejūti, tas ir arī ļoti dīvains lēmums. Tā kā, man liekas, vienkārši jāiet pēc sirds un tad viss būs labi.
Jā, Gustav, jums vēl viens jautājums. Mums arī kāds klausītājs lūdz, lai darba Tinder izveidotais izstāsta, kā viņam izdevās piesaistīt finansējumu uzņēmējdarbībai, jo tas man šķiet pats grūtākais šajā jomā. Nu, īso versiju var.
Jā, ir grūti. Nu, sākumā mēs aizgājām pie investoru, mums nereāli paveicās, ka pēc 3 mēnešiem mēs dabūjām 50 tūkstošu aizdevumu, tur bija automprogramma, kaut kas tāds. Pēc 2 gadiem mums bija sociāls uzņēmums, visas iespējas, ko mēs veidojām, tur bija atbalsta programma tieši sociālajiem uzņēmumiem. Es teiktu, ka Latvijā īpaši kā jaunam cenzonim visvērtīgāk ir vienkārši būvēt solīt pa solītiem. Un otrs, jā, skatīties, kur ir kaut kādas atbalsta programmas, kur var dabūt papildu finansējumu, iespējams rakstīt kādus projektus un tādā garā. Jā, tāda ir mana tā pieredze bijusi. Ļoti kopumā veiksmīgi, ja jau 7 gadi nav nobanktēts.
Es, starp citu, arī nesen uzdūros tādā informācijā, nu, man e-pastā pienāca tāds stāsts, ka šobrīd pastāv iespēja arī trenēt savas pārdošanas prasmes jau diezgan agrā, man šķiet, tur bija runa par vidusskolas vecumu, aizceļot uz ASV un tad vairākus mēnešus diezgan ilgu laiku pavadot, staigājot no vienām mājas durvīm uz citām, pārdot mācību grāmatas, nu tur uzņēmums, kas to organizē, laikam bija izsūtījis medijiem, tā kā tādu ziņu, jo vēlas popularizēt savus pakalpojumus. Nu, piemēram, šādas tādas vienkāršas lietas, kā jūs vērtējat, varbūt vēl ir kaut kāda tāda līdzīga veida, kā praktiski sevi uztrenēt. Nu, tas ir pārdošanas muskulis, laikam tiek trenēts visskarbākajā veidā, vai ne, no durvīm uz durvīm?
Šajā gadījumā, jā, es zinu, ka tajā programmā ir ļoti veiksmīgi mūsu atsevišķi absolventi.
Junior Achievement Latvija, bērni pēc tam aizbrauc kaut kur.
Jā, un ir ļoti veiksmīgi bijuši, bet ir, manuprāt, jebkas, ko mēs praktiski daram, tie ir vasaras darbi dažādākajās jomās, tās ir prakses iespējas.
Kaut vai saldējumu tirgot.
Kaut vai saldējumu tirgot, vai iet ēndienā un skatīties, kā profesija fiziski dzīvē izpildās, arī tas ir svarīgi. Tās visas lietas, ko mēs daram ārpus skolas, ikdienas un teorijas, tās jau kurā gadījumā attīst mūsu dzīves prasmes, un tas ir svarīgi. Un šeit jau nav stāsts tikai par pārdošanas prasmēm, tā ir viena maza daļa no uzņēmējdarbības. Tā kā jebkura prasme ir svarīga, bet, protams, pārdošanas, tad ir veikala, es pat neteiktu, ka mūsdienu veikala pārdevējiem ir jābūt lielām pārdošanas prasmēm, jo viņi izpilda konkrētas darbības, kas ir darba pienākumos. bet saldējuma pārdevējs, kuram motivācija ir procents no tā, cik tu pārdod, tajā mirklī gan tu attīstās pārdošanas.
Tu kļūsti jau par uzņēmēju arī kaut kādā ziņā. Kaspars raksta, klausos par jaunajiem uzņēmējiem, prieks dzirdēt, ka viņi ir tik optimistiski. Lai tā būtu, tas ir ļoti labi, ka jaunie ir ar pozitīvu noskaņojumu. Man gan visu jauno uzņēmēju teiktajā gribētos dzirdēt, ka viņi var un grib uzņemties atbildību, kas diemžēl mūsdienās reālajā dzīvē ir liels retums, bet novēlu visiem to labāko. Pats arī 98. Gadā jau biju izveidojis Junior Achievement ietvaros mācību uzņēmumu, tā kā tās iespējas ir visiem, tā rakstā Kaspars, un vēl kāds klausītājs jautā, noslēdzot tad varbūt no katra pa vienam vārdam burtiski, kāda ir tā pati galvenā īpašība, kurai cilvēkam ir jāpiemīt, lai būtu uzņēmējs?
Tas noteikti tās ir līderības prasmes, ko tu iegūsti, mācoties, darot visu kaut ko.
Mm-hmm. Atbildība varbūt.
Atbildība, jā, atsaucoties uz iepriekšējā rakstītāja teikto.
Noteikti. Es pat nezinu, kā noformulēt to vārdu, bet darīšana, vienkārši uzņemšanās, uzņemšanās spēja, uzņēmība, jā, ka tu esi gatavs uzņemties arī, ko minēja Jānis par to atbildību noteikti, jā, nu sanāk, tas ir tādā kopumā, jā, ka tu vari uzņemties, ka tu gribi uzņemties un ka tu uzņemsies.
Būs tev?
Jā, nu, mēs komandā teikt citādāk, bet nebaidīties. Vienkārši, močīt, iet uz priekšu un paķēri slikti, tad arī būs labi.
No drosme, droši vien, tad jā.
Un Jāni? Es vēl teiktu deksme. Ir jātic savai idejai, lai ko tu darītu, un tu plāno veidot savu uzņēmu, ir jābūt deksmei, viņi novērs līdz galam un ticēt tai pašai idejai. Ja tas nebūs, ja paši neesam droši, tad, diemžēl, tas pats bizness arī necik veiksmīgs neizdosies. Tādēļ deksme ir absolūti neatņemama sastāvdaļa.
Bet tā spožā ideja ir svarīgāka? Vai tas urdošais dzinuls kaut ko radīt un tirgot?
Es teiktu, urdošais dzinuls, jo idejas ir daudziem. Bieži vien arī tā, kad ideja nav, bet šajā gadījumā tā rīcība, tas dzinuls kaut ko pārdot un darīt, tas ir svarīgi, jo bieži vien arī lielie investori, viņi neinvestē idejā, bet viņi investē cilvēkā. Ja mēs nākam un pārdodam un ejam meklēt investīcijas, prasam naudu biznesam, bieži vien investors notic nevis tai idejai, bet cilvēkam, kurš pārdod. Viņš var arī iedot naudu lietu sargu ražošanai, lai gan lietu sargu ražotāji ļoti daudz, bet ja viņš spējas pārdot un likt noticēt idejai, tad arī investori atnāk.
Lūkā, paldies par sarunu ģimenes studijā. Es šodien saku šeit diskusijā vienojās Jānis Krīvāns, Artūrs Korņējos, Ester Junkper, mani Mārtiņš Šņickovskis un attālināt mums pievienojās arī Gustavs Mārtiņš Upmanis. Raidījumu šodien veidoja Sarmīta Kolāta pie skaņpults bīvētas zvēniec. Mans vārds ir Agnesa Linka. Par bērniem, kas aug daudzvalodīgās vidēs un viņu runas un valodas attīstību runāsim ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3. Klausieties mums arī podkastos Latvijas radio mobilē lietotnē un sekojiet ģimenes studijai soctīklos uz sacirdēšanos.